For denne side 2 av kassetten fortsetter Sigvart Engseth med emnet Nådegavene. Opptaket ble gjort søndag 24. februar 1974 i den evangelisk-lutherske frikirke Kristiansand.
Nå er det jo Herrens eget ord vi har for oss. Det er ånd og liv også når det gjelder disse ting. Og så takker vi deg, Herre, fordi vi får være på ditt åsyn, og at du er her hos oss. Og så er det det vi ber om, at din vilje må fremmes, og din gjerning må lykkes med hver eneste en av oss. Til ære for ditt hellige navn. Amen. Det første vi skal se på, det er 1. Peters brev, 4. kapittel, i vers 10. Etter som enhver har fått en nådegave, det står ikke skal få, men har fått. Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hver andre med den som god husholdere over Guds mange hånd nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener i menigheten, han tjener som av den kraft Gud gir, for at Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus. Der har du formålet med det hele. Han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Enhver har fått en nådegave. Og så gjelder det, ja, hva skal vi med den? Vi skal tjene hver andre. Jeg har ikke fått en gave som skal være det beste for meg selv. Den skal være det beste for andre. Finne min gave og stikke med din gave. Og så er det nådegavene her delt i 2 grupper. Det er alt det som kommer inn til forkynnelse og bringer ordet frem, vitnesbyrd på en eller annen måte. Og så direkte tjeneste, uten ord, eller i tillegg til ordet. Så skal vi se i fra Matteus evangeliet, det 25. kapittelet, der er det samme sagt på en annen måte. Matteus 25, vers 14 og 15. Det er liksom en mann som ville dra utenlands og kalte sine tjenere for seg og overga dem sin eiendom. Hva er dette for noe? Hvem er mannen? Det er Herren Jesus det. Og hvem er tjenerne? Det er hans menighet. Og så skal menigheten disponere hans eiendom. Alt det han har vunnet, det som inneholdes i evangeliet, det er overgitt til menigheten å disponere mens han er borte, det vil si inntil han kommer igjen. Og så heter det videre, en gang 5 talenter, en annen 2, og atter en annen 1, hver ettersom de var dulige til. Vi er husholdere, og så heter det, i 1. Korinther 4:1-2, det kreves av husholdere at det finnes tro. Nådegavene hører ikke, de nådegaver jeg har, er ikke min, det er ikke mitt som jeg kan disponere som jeg vil. Det er egentlig menighetens eiendom. Og så gjelder det å bruke det troskap mot ham som har gitt meg det. Det gjelder meg, og det gjelder deg, og vi har hver vår gave så sant det liv i oss. Kunne vi ha fått dem å brukes, og det skal brukes altså på den måten at vi skal tjene hverandre. Vi skal bygge opp Guds menighet med gavene. Naturgave og nådegave er ikke det samme. Naturgaven, det hører den legemlige fødsel og legemlige utrustning til. Nådegaven hører den åndelige fødsel til. Om noen har en meget god sangstemme, så er det noe gave, og alt det vi har er gave. Vi har ikke skaffet oss selv noen ting, men det er en god sangstemme, eller evne til å være veltalende, ikke nådegave, det er naturgave. Nådegave, det hører den åndelige fødsel til. Det har sammenheng med åndelig opplysning. Nå ja, kan jeg jo spørre med det samme, hvordan kan jeg vite hva min gave er? Ja, er det så nødvendig det da? Jeg vil si det om noen går med det spørsmålet. Gjør det som du blir ledet til. Da kommer din gave til sin rett. Hånden spør ikke etter hvilken gave den har fått, og ikke øre heller. Og gjør du det som du vil lede til, ellers kan du overlate de andre og bedømme din gave. Det du er satt, det som ligger deg for hånden, det som du vil lede til, da kommer din gave til sin rett og til anvendelse. Nå, dette var litt om gavene i alminnelighet, og så skal vi se hva det står om de, spesielt i de åndelige gaver, og det er 1. Korintia 12, hvor det er særskilt det omtalt. Nå heter det her, om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet jo at den gang vi var hedninger, vil dere være hedninger, låt dere drage til de stumme avguder, alt det som blir bedret. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten Hellig Ånd. Hva sier det oss? En nådegave har alltid med Jesus å gjøre. Har alltid med Jesus å gjøre, enten den ene eller den andre. Så står det noe lenger nede i kapitlet. Liksom legeme er ett og har mange lemmer. Men alle legemets lemmer, om det ene mange, dog er et legeme. Ja, hva så? Så er det med dere, så er det menigheten. Nei, det står ikke slik. Hva står det? Således er det også med Kristus. Har du hørt om maken? Liksom legeme ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om det ene mange, dog er et legeme. Således også med Kristus. Hva sier dette hos du? Han er jo hodet. Og alle de som hører ham til regner som en del av Kristus. Åh, for et vidunderlig ord. Om du var det ringeste lem av alle, tror du på ham, så regnes du som et lem på ham. Slik er Guds menighet. Og der er Guds menighet. Slik er det med Kristus. Og det står nå når vi skal vurdere lemmene. De lemmer på leken som synes å være de skrøpeligste. De er nødvendige. De hører til. Så hørte jeg for mange, mange år siden. Det var en vekkelse. Og så var det en kone som har begynt å lese Bibelen. Som ikke var interessert i før. Og så kom hun og spurte han som ledet den gangen. Du, jeg så noe sånn rart, jeg så det står det at vi er satt med Jesus i himmelen. Hva kan det bety, sa han? Hun var jo på jorda. Ja, hva mener du om det, sa han? Skal jeg høre en fin utlegning? Ja, du, jeg var selvfølgelig. Jeg tenkte på vintre og grenene, og så roter der oppe og grenene her ned. Kan du tenke en sånn vidunderlig teologi? Vi er bundet sammen med ham. Han er jo der oppe, og vi er her nede. Så er vi også ved ham i himmelen, fordi vi er forent med ham. Vi hører Jesus Kristus til, så sant vi tror på ham. Men når det nå er tale her om de forskjellige gaver, og de er meget forskjellige, så er det, har alltid vært en fristelse i Guds menighet til å vurdere gavene. Og foretrykke visse gaver fremfor andre. Vi hører om dette i første kapittel av Korintierbrevet. Det er blitt fortalt meg av kloes folk, mine brødre, at det er tretter iblant dere. Jeg mener dette at enhver av dere sier, jeg holder meg til Paulus. Jeg til Apollos. Jeg heter Kefas, og så den tredje, nei, jeg heter Kristus. Er Kristus blitt del? Var det Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det Paulus' navn det blir nevnt? Det blir døpt? Ja. Og hva er det, så her vi i det tredje kapittelet, også noe om dette, fra vers 3. Dere er jo ennå kjøtelige. For når det er avvind og trette blant dere, er det da ikke kjøtelig å vandre på menneskelig vis? Når en sier jeg holder meg til Paulus, og en annen jeg til Apollos, er det da ikke mennesker blott og bare? Altså, det mangler åndelighet. Og i det 4. kapittel og vers 6, så sier han, dette, brødre, har jeg overført på meg selv og Apollos for eders skyld, for at de vid oss må lære ikke å gå utover det som er skrevet, for at ingen av dere skal bli opplåst for den ene mot den andre. Ja, den fare var der i den at de ble opptatt. Jeg liker Paulus, men nei, jeg Peter er mye bedre. Nei, jeg Apollos, og nei, jeg vil holde meg bare til Kristus. Og så vil det partier. Ja, kjenner vi til den faren i dag? Og vurderer gavene slik å foretrykke den ene fremfor den andre, og det kan særlig ligge ned og gjelde for kyndere. Her har vi en hånd. Ikke fingre best. Jeg foretrykker den. Nei, lille fingeren er best, hva? De har sin plass begge to. De skal være sånn. Og slik er det med nådegaven. De skal være forskjellige. De er forskjellige og skal være forskjellige. Og skal vi lære å vurdere dem som Kristi lemmer, for det de er. Og så dette med å danne, ja, splid i legen på denne måte, partier og klikker på den ene, på den, hva er det for noe? Det er vel utslag for å være folk som er riktig åndelige som gjør det på den måten, er det det? Vet du hva skriften sier om det? Det er kjødets gjerninger, det. Partier og klikker, det er kjødets gjerninger, det. Det skal vi vokte oss vel for. Og ikke bli oppløst, liksom, for det ham liker jeg best, og ham het, det liker jeg best. Husk, det hører med alt sammen. Var Gud for å bruke det på slik, der, på den måte som han har tenkt. Og så var det en annen side her, det står om, fremdeles i 12. kapittel vi holder oss, legem er jo ikke, heller ikke ett lem, men mange. Om foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet. Så hører den like fullt med til legeme. Om øret sier, fordi jeg ikke øret, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Det som hele legeme var øye, hvor blir det da hørselen? Det som det hele var hørsel, hvor blir det da lukten? Men nå satte Gud lemmene hvert især av dem på legeme, så det som han ville. Det gjelder kroppen vår, det gjelder menigheten. Så sant den er levende. Så har Gud villet det slik, at hver skal være slik som han er. En annen ting det er at vi skal la seg bruke og opplyse og ikke være søvnig og treg. Men når det gjelder nådegavene, så skal de være sånn som Gud har skapt oss. Og så skal Gud bruke oss slik. Og skal vi betrakte menigheten på den måten. Nå er det jo, kan jo godt og vel å ha en velskapt nese, men tenk om det var bare nese. Det var ikke noe hyggelig da. Det skal ikke noe som dominerer det hele. Det er mangfoldigheten som utgjør menigheten. Sånn er det, og sånn skal det være. Og hver har sin plass og sin oppgave. Hvorfor det? I vers 25, for at det ikke skal være splid i legemet. Å, dere, for et veldig og viktig ord. Det må ikke være splid i legemet. Men lemmene må ha samme omsorg for hverandre. Ikke begynne å vurdere på det, men husk på at vi er Kristi lemmer. Vi er Kristi lemmer, og se på hverandre med ut fra det. Vi er Kristi lemmer. Og vite at vi er en enhet. Ja, om igjen. Liksom legeme med ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om det er mange dog ett legeme. Således er det også med menigheten. Nei, således er det også med Kristus. Vi hører ham til. Så sant vi er i troen, vi hører ham til. Sånn som du, så får jeg være, sånn som jeg er, så hver eneste en av oss som tror på Jesus. Slik må vi legge vind på og betrakte hverandre. Tenke på hverandre og behandle hverandre. Og husk på at det må ikke være splid i Kristi legeme. Så skal vi se litt hva det står om de enkelte gaver. Vi holder fremdeles her i 12. kapittel i 1. Korinterbrev. Vi leser igjen fra åndens åpenbarelse, gis en hver til det som er ganglig. En gis visdomstal ved ånden, en annen kunnskapstal ved ånden. Hvilke forskjeller på det? Visdomstalet, det har noe med profetisk gave, det er at en får se det uten akkurat å studere seg til det. Det blir klart, vi bedømmer det i åpenbaring, om vi skal bruke det ordet. Kunnskapstalet, hva er det da? Ja, en grundig kjennskap til skriften, og det er ikke alle som har. Og det er ikke alle som har det der profetiske, at det blir, du ser det plutselig, hvordan det skal være. Og det skal ikke, det er ikke alle som skal ha det. Det skal være den forskjellen. Og så står det videre, neste vers, en annen har tro i den samme ånd. Skal ikke alle ha tro? Heller ikke tale her om den frelsende troen. Den er hos alle som lever, og må være hos, ellers er det ikke liv. Hva er det der tale om? Jeg vet ikke om hvor mange her som har hørt eller lest om George Müller i Bristol. Han var jo egentlig tysker og var en ugudelig teolog til å begynne med, så ble han omvendt og hadde tenkt seg på misjonsmarken, og så forfølte han til England, og så ble hans livsgjerning der. Og det fikk han, den gangen var det ikke noe mye forsorgsvesen, og det var mange foreldreløse barn og fattige barn som led vondt. Så fikk han det fra Gud at han skulle bygge hjem, barn igjen på slike. Og så fikk han det også slik. Han skulle ikke be et menneske om et øre. Aldri be et menneske om et øre. Han skulle bare be Gud om det som skulle til. Vel, han begynte med det. Ja, han naturligvis har gjort ingen hemmelighet av det blant sine venner. Men ikke et menneske ble bedt om penger. Og så bad han det. Og så en dag så et hjem ferdig. Og så bekjente han å ta imot barn som trengte det. Det kom ikke et eneste barn. Han kunne ikke begripe dette her. Det var jo så mange som trengte. Men kjære, jeg har ikke bedt om det. Så bad han Gud sende barn. Jo, så kom de. Og han bygget det ene hjemme etter det andre. Til slutt så hadde han 2000 mennesker i sitt brød. Barna og de som underviste dem og betjeningen. 2000 mennesker i sitt brød. Og aldri ble bedt et menneske om et øre. Bare henvendte til Gud om det de trengte. Og det hendte at det var kveld, og det ble at det var tomt, men aldri at det var mangel, at det ikke var mat når frokosten skulle på bord om morgenen. Og det fortalte en baker, for eksempel, virket midt på natta for å kjøre brød dit. Det var den tro det her er tale om. En tro som ikke enhver skal ha. Det er ikke enhver sak å gjøre slike ting, langt ifra. Da må de ha en spesiell gave til dette. Og det er altså en spesiell troens gave. Om noen har det, så kan vi jo se det og takke Gud for det. Men det skal ikke gape til, ja, sånn må jeg også. Det er ikke sikkert jeg skal ha den gaven. Kanskje jeg skal ha en annen gave. Og så heter det videre at i neste vers, en annen har kraftigere undergjerninger. Du kan bare tenke på Peter som oppvirket døde. Men det er ikke alle kristne som skal gjøre. Og der kommer også inn det med helbredelsesgave. Det er slett ikke. Noen har fått den og skal bruke den. De som ikke har fått den skal ikke strepe etter å ha akkurat den gaven. Han har fått en annen gave som han skal bruke. Og så heter det en annen evne til å prøve ånder. Hva er det for noe da? Evne til å prøve ånder. Ja, jeg må tilstå, jeg har møtt mennesker som mente om seg selv. De hadde fått den evnen at de kunne bedømme hvem som var ekte og hvem som var ikke ekte i flokken. En slik gave finnes ikke. Det er bare innbildning. Det er ingen slik nådegave. Det å ransake hjertene, det har Gud beholdt for seg selv. Det vi kan bedømme etter, det er bekjennelsen og livet. Og naturligvis, for så vidt, noen kan være mer gløgge til det også. Men hva er dette for noe da? Evnen til å bedømme ånder? Jo, nå skal du høre hva det står i 1. Johannes brev om dette. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om det er Gud. Hva er menings med dette? Det er åndsretninger, det er forkynnelsen, det er åndsretninger. Og så heter det videre, for mange falske profeter kommer ut i verden, det er det gjelder. Å kunne bedømme forkynnelse, åndsretninger og forkynnelse. Og det er, nå det skal vi naturligvis i en viss grad prøve å gjøre alle ihop, men det er ikke alle som har fått samme evne til det. Og så skal vi det, og så det kommer inn det ordet i Hebreerbrevet, gi akte på deres veiledere. Er det veiledere, så er det alt på noen av dere som har evne til det. Gi akte på disse veiledere og lyd dem. Det er en gave som vi trenger i menigheten, for vi skal ikke ta godt nok alt som blåser og alt som rører seg. Vi skal prøve ånden i Gud. Og det som det da først og fremst gjelder, hvilken plass har Kristus her i forkynnelsen? Hva er det de sier om Jesus? Hvilken plass har Jesus? Hva betyr Jesus i denne sammenhengen her? Det er først og fremst det vi skal undersøke. Og så står det om forskjellige slags tunger og tydninger tunger. Det skal vi se litt nærmere på, for det er nesten et helt kapittel som handler om det, og det skal vi se litt nærmere på. Og så er det nå, dette er fra 12. kapittel i 1. Korinterbrev, så er også 12. kapittel i Rombrevet. Det taler egentlig mye om samme sak. Og skal vi ta litt grann om det? Ettersom, og da vi har ulike nådegaver, alt dette som vi har nåd til, det nåde som er gitt oss, så la oss, som vi har profetisk gave, bruke den som vi har tro til. Eller om en har en tjeneste, ta vare på tjenesten. Det er ikke alle som skal vitne på offensyn og preke. Ja, vitne skal vi alle på en eller annen måte, men det er ikke alle som skal forkynne. Naturligvis er det ikke det. Og det er like så viktig med tjenesten som forkynnelsen på sett og vis. Det er den gave du har fått, men du tar vare på. Og så, når det gjelder, ja, om en er lærer på lærdommen, eller om en skal formane på formaningen, og så den som er forstand, ja, den som utdeler, gjør det med ærlig hu, er det en nådegave å dele ut? Det skal vi vel gjøre alle vel. Vi skal dele med hverandre om vi og som ikke vil gjøre det. Vi skal gjøre det alle, men det er likevel noen som får særskilt gave til det. Særskilt gave til det, som ikke alle har. Og den som gjør barmhjertighet, gjør det med glede. Skal vi ikke alle gjøre barmhjertighet? Visst skal vi det. Men det er noen som har særskilt gave til det, og særskilt anledning til det. Og der er jo noe som, ja, vi kan nevne den enlige stand der. En, la oss si, en søster i enlig stand har ganske annen anledning til å øve barmhjertighet rundt omkring seg enn en husmor med en barneflokk. Hun passer seg der hun er. Hun er bunden til der hun er. Og det er noen som har sett, enten en menn og kvinne, særskilt gave fra Gud til å øve barmhjertighet. Ta vare på det. Da tjener du Gud med den gaven du har fått. Og så litt om forskjellen igjen. At ikke det skal være likt. Slutten av 12. kapittel. Gud satt i menighet først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegave til å helbrede, til å hjelpe, det er nådegave. Til å styre, det er nådegave. Det er ikke alle som har gave til det. Det gjelder å sette stille de som har gave til det. Og forskjellige slags tunger er vel alle apostler? Hva skal vi svare på det? Nei, naturligvis er ikke alle apostler. Er vel alle profeter? Nei, slett ikke. Er vel alle lærere? Nei. Gjør vel alle kraftige gjerninger? Å nei, nei, nei. Har vel alle nådegave til å helbrede? Det er vist ikke så mange som har det. Det er noen som har det, men tror ikke det er så mange. Taler vel alle med tunger? Nei, det skal det slett ikke gjøre. Det er ikke meningen det. Kan alle tyde dem? Nei. Og så står det strep etter de største nådegaver, og jeg viser den enda bedre vei. Det skal vi komme litt tilbake til. Vi skal strepe etter de største nådegaver. Hva er så de største nådegaver? Du, det som Paulus kaller de største gaver, det er de som mest oppbygger menigheten. Det kaller Paulus de største gaver. Nå er jo i vår dag, ja, skal vi også få litt, den gangen jeg ble tungetaler, det er lenge siden det nå. Det var nesten litt, ikke så litt forsmedelse med det å være tungetaler den gangen. Nå begynner det nesten å bli moten, han har sagt. Men dere finnes ikke en eneste tilskyndelse i skriften til å streve etter tungetalet. Det finnes dere ikke. Men derimot å strebe etter det profetiske tal, det står der. Vel, det var dette om de forskjellige gaver. Og så er det altså nesten et helt kapittel om tungetalen. Nå skal vi ta for oss det til slutt. Det er det 14. kapittel her i 1. Korinterbrev. Men der skal vi begynne med å gjøre klart, eller minne om den kjensgjerning, at skriften taler, ja, det er tal om forskjellige slags tunger, men det er spesielt tal om to slags tungetaler. Den ene er den som skjedde på pinsedag. Det er jo kjent, men vi skal lese litt hva det står der i Apostelgjerningene 2. kapittel. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Det var de 120 som stadig var i bønn. Og med ett kom det en lyd fra himmelen som hadde fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger liksom av ild som skilte seg og satte seg på enhver av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd og begynte å tale med andre tunger, alt dette som ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen. Da nå denne lyd kom, strømmet hopen sammen og ble forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget mål. Og de ble forferdet og undret seg og sa, men er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan skal det da til at vi alle hører vårt eget mål som vi er født i? Vi parter og meder og elamitter og vi som bor i Mesopotamia og Judea, Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia, Pamfylia, Egypten og landskapene i Libya ved Kyrene, og vi tilreiser fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kreter og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på vår tungemål. Men det blir forferdet og var rådvilde, og de sa til hverandre, hva kan dette være? Det tungetalen på pinsedag, alle forstod hva som var sagt. Det var tydelig tale og på 14 eller 16 forskjellige språk. Ikke bare forskjellige språk, men forskjellige dialekter. Judea ble nevnt spesielt, og det var jo det samme språket hele jødene, men det var forskjell på galileisk og judeisk. Men de hørte det hver på sitt eget språk og enda også sin egen dialekt. Alle, for det var tydelig tale, det måtte ingen utledning ting og ingen oversettelse. De hørte det alle sammen. Det var pinsedagens tungetale. Den hører vi aldri om at det blir gjentatt. Jeg kan ikke se et sted hvor det står at det blir gjentatt, den slags tungetale. Men den tungetale som Paulus skriver om her i Korinthiebrevet, hva står det om den? Skal vi... Det er altså kapittel 14, 1. Korinterbrev, hvor dette omtales. Jag etter kjærligheten, strev, ja det er vers 1, strev etter de åndelige gaver, men mest etter å tale tunge, nei, det står ikke det, men mest etter å tale profetisk, står det. Og så heter det videre, for dem som taler med tunge, taler ikke for mennesker. Det er ikke forkynnelse det. Han taler ikke for mennesker, men for Gud. Det henvendes til Gud, står det. For også ingen skjønner det. Ingen skjønner det. Man taler hemmelighet i ånden. Og det hender jo ikke så sjeldent jeg kan si i et eller annet blad at de har hatt den og den talet språk som ikke de forstod. Ja, da må vi være klar over det. Ikke den tunge talet som Paulus skriver om. For er det et fremmed språk? Det finnes ikke et språk i verden som ingen skjønner. Og her, det som er talt her, det var det ingen som skjønte. Og det var ikke tale om å oversette det, men skulle de få fatt i innholdet, måtte det utlegges med en ny åndelig gave, som oppfattet innholdet på åndelig vis. Det er altså en ganske annen slags tungetale enn den som forekom på pinsedag. Et budskap i tunger, hører vi ikke om her. Et budskap er jo til mennesker, men tungetalen er ikke til mennesker. Taler ikke for mennesker, men for Gud, står det. Så jeg kan ikke si at noe sted i skriftene til å tale med et budskap i tunger. budskapet, det her profetiskapet til, så folk kan forstå. Det som er her nevnt av det som tungetalen går ut på, ja, vi kan se vers 15. Hvorledes er det altså? Jeg vil be med ånden. Bønn altså. Henvendes til Gud. Men jeg vil også be med forstand. Jeg vil lovsynge med ånden. Det er tungetal altså. Bønn og lovsang. Og lenger nede, i det 16. vers, det som du lover Gud med din ånd, hvordan kan da noen blant de ukynne kunne si amen til din takkebønn? Han vet ikke hva du sier. Altså det er en takkebønn, bønn, lovprisning, takkebønn. Det er det som er nevnt om det som tungetalen går ut på. Det som står skrevet. Noe annet kan ikke jeg finne om den sak. At det er det innholdet av tungetalen som Paulus taler om. Og så med det samme i en menighetssamling. Der har tungetalen en ringe betydning, hvis det da ikke blir tydet. Vers 19. Men i en menighetssamling vil jeg heller tale 5 ord med min forstand, for det vil jeg lære andre, enn 10.000 ord med tunge. Det er forskjell på 5 og 10.000. Det taler verdien mellom tydelig tale og så tungetale. Er det en ringe ting, en liten gave? Ja, det er blitt alminnelig å kalle den minste. Hvor står det henne? Det står ingen steder henne. Er det en ringeting? Nei, slett ikke du. Og nei, slett ikke du. Den hellige ånd deler ikke ut små gaver. Det må du stole på han ikke gjør. Det som er fra Gud er ikke lite å ringe. Og når vi ser hvordan Paulus ser på det, så kan vi lese om igjen. Jeg takker Gud. Jeg taler mer med tungen enn alle. Han satte saktens fri, for han var tungetaler av rang. Han talte mer med tungen hele flokken i Korinth, sier han. Og så heter det også i vers 15, ja, som vi leste, jeg vil be månen, jeg vil be tunger, jeg vil lovsynge tunger, jeg vil holde taket med tunger. Han satte saktens fri på det. Og så heter det at den som taler i vers 4, den som taler med tunge oppbygger seg selv, og det er sannelig ikke av liten verdi å kunne oppbygge seg selv. Og så er det på samme tid et tegn for de vantro. Og jeg har vært med og opplevet at tungetalen var med og løste ut en stor vekkelse. Det blir betraktet som et tegn. Jeg kan se for meg en mann i byen, på første møte av tungetalen overgav seg Gud med en gang. Betraktet som det var et tegn, og mange til ham. På den måten hadde saktens verdi, også foruten det at den som taler tunge oppbygger seg selv. Og naturligvis, det var det virkelige tydning, så kom det på klasse med profetisk gave, med forkyndelse. For min egen del, jeg har aldri bedt om å kunne tale tunge. Gud ga meg det uten min bønn. Jeg bar aldri om, men jeg er innerlig takknemlig for den gaven. Den har gitt meg veldig mye velsignelse. Og vil den hellige ånd gi den, så ta imot den med takknemlighet og bruk den til Guds ord. Og nå, ja, det var en ting jeg gikk forbi her, når det gjelder i forsamlingen. Det står det at tale noe med tunge, la det være 2 eller det høyeste 3 hver gang. Må ikke for mye av det. Det har ikke noe nytte. Den ene etter en annen, og la en tyde det. Men er det ingen til sted som kan tyde det, da skal han tie i menighetssamlingen og tale for seg selv og for Gud. Det er paulinsk, det er apostolisk, en sann måte å betrakte det på. Ja, og som sagt, det står vi er formante til oss å strebe etter de største gaver, og spesielt nevnt profetisk gave. Men det er ikke sagt noe vi skal strebe etter tungetale. Så vidt jeg kan oppfatte det, så gjelder det at gaven må være i menigheten, ikke hva jeg skal ha. At ikke jeg skal begjære for min del spesielle gaver. Det måtte da være hvis jeg fikk et spesielt kall som krevet en spesiell utrustning, måtte vi utruste det som vi har kall til. Men Det heter det at den hellige ånd, han utdeler til hver især ettersom han vil. Det er hans sak det. Hvilken gave jeg skal ha, det er hans sak det, ikke min. Og hvilken gave du skal ha, det er hans sak det. Bruk det du har du, og ta imot det han gir deg, og bruk det rett. Så får du være Gud ære, og være med å oppbygge Guds menighet og fremme Guds sak. Og så skal vi ikke strebe til spesielle gaver. Sånn står det for meg. Men det er noe annet dere, som vi må ta med nødvendigvis. I det siste vers av kapittel 12. Streb etter de største nådegaver. Og jeg viser en enda bedre vei. Det er en bedre vei enn store gaver. Hva er det for noe da? Hør nå. Om jeg taler med mennesker så englers tunger. Og det er jo tungetalen her det er siktet til. Men ikke av kjærlighet. Det er jo en lydende malm og en klingende bjelle. Det er ikke liv. Det er ikke liv i det. Om jeg er profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, det var det veldige ting. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Verdiløst alltid hopp. Å dere for vektige sannheter. Det er noe som er større enn alle gaver, enda all kunnskap og enda tro. Det er ikke det tale her, men en frelsende tro, men en undergjørende tro. Det er noe som er større. Hva er det? Og ei i sitt hjerte Kristi kjærlighet. Det er det største. Noe større kan ingen vinne og ingen nå til enn det. Å fylles ikke av Kristi kjærlighet. Så det gjelder det framfor alle ting å streve etter. Når det gjelder gavene, så skal vi ta med et ord allikevel. Derfor, brødre, streb etter å tale profetisk, og hindre ikke noen i å tale med tunge. Tenk ikke, det skal vi ikke ha noe av. Da er det ikke på Bibels grunn. Men det er ikke noe å jage etter å streve etter, men la det få sin plass. Men om du streber til gaven, la oss enda mer legge vind på. Hva sa Jesus? Bli i min kjærlighet. At det kan være virkelig for oss å leve i hans kjærlighet på en slik måte at det går i oppfyllelse det som står i Romerne 5, at Guds kjærlighet er øst ut i hjertene våre. Det er mulig. Ikke bare dryppet inn litt i grann, så ikke det er iskaldt der inne, men du får hjertet fylt av Guds kjærlighet. Det er mulig. Og det er det høyeste en menighetsflokk eller et enkelt menneske kan nå til. Det er den bedre veien fremfor alt annet. Men hvordan ser så det? Ja, da skal vi til Romerne 5, hvor vi har dette. Skal vi se hva slags redskap den hellige ånd har til å få hjertene for å fylle av Guds kjærlighet. Da vi nå altså er rettferdige og tar troen, har vi fred med Gud og Herre Jesus Kristus. Halleluja. Ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde som vi står i, og vi roser oss av håp. Hva om å bli som Gud? Om Guds herlighet. Om Guds herlighet. Ja, det står der. Ja, ikke bare det, men vi roser oss over trengsler. Det hører også frelsen til. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Og tålmodigheten er prøvet sinn, og det prøvde sin håp. Vi kommer ikke unna trengselen hvis vi skal frelses. Det er med å fremme Guds verk i oss. Og håpet gjør ikke til skamme. Og så kommer det som jeg siterte. Fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. det er han som får det til. Hvordan går det så til? Jo, hør nå, og hør nøye, for mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus det fasta tid for ugudelige. For neppe vil noen gå i døden for en rettferdig, for en som er god kunne kanskje noen passe på det. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss, der har vi den altså. Det er ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og skal jeg ha Guds kjærlighet inni meg, da må jeg etter dette her. Det er ikke noe jeg kan kjempe meg til og vokse opp meg til. Nei, da må jeg ned der. Da må jeg ta imot. Da jeg må være, ta imot det som er de skrøpelige og de ugudelige og synderen til. Det er der vi får det. Jeg må klatre opp og klatre opp. Nei, jeg må ned og ta imot det. Det er de skrøpelige og synderen og de ugudelige. Det er dem Gud elsker. Og det er på den måten vi må ta imot Guds kjærlighet og fylles av den. Og så ikke behold den for oss selv, men den får utløp i ord og gjerning. Det er på den måten det kan renne strømmer av levende vann ut fra vår liv og vår vandring. Når Kristi kjærlighet får fylle vår hjerte. Og den er det nok av! For Gud er kjærlighet. Han er det og blir det. Den er det nok av. Og den er for meg og for deg. Og la oss bøye oss dypt ned, og så ta den til oss rikelig. Amen.